Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang panahalian po sa inyong lahat. Oras po natin ay 12:04 na ng tanghali. Siyempre, Martes na naman at magkaroon tayo ng isang buong oras na usapan tungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng Universidad ng Pilipinas at mga serbisyong maaari nating ibalik dito. Ako po si Faith Navarro, nakakasama niyo po ng 12 to 1 ng hapon tuwing Martes. At sa kasalukuyan nating episode ay hindi po muna natin makakasama si Vice Chancellor Nestor Castro. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DZUP at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. At syempre, ngayong tanghali na to, hindi naman ako nag-iisa dito sa booth dahil makakasama natin ang ating production intern na si Nikki D. Hello, Nikki!
Hello po, magandang tanghali po.
First time mo ba na mag-board sa DZUP? Hindi naman, di ba?
Hindi naman po. Nakasama na po ako dati kay Ma'am Shrelle sa Tropang Radyo.
Mm-hmm. So, welcome back dito sa station. Ang pag-usapan natin ngayon, Nikki, ay yung kinaka-excite ng marami. Maliban pa sa birthday ni Chris Aquino bukas.
At maliban din sa Valentine's.
Mm-hmm. At Chinese New Year. Meron tayong 5-day fair for every year dito sa loob ng ating university. And we all call this as UP Fair. Siyempre, hindi lang tayong mga taga UP community pupunta dito, madaming dumadayo sa atin, and I think this is one of the biggest events here in the university. At para tulungan tayo na pag-usapan ang UP Fair 2018 ay kasama natin si Miss Keisha Berenguela, Programs Co-Head at a USC Counselor from the College of Arts and Letters. Magandang tanghali sa'yo, Keisha.
Magandang hapon. Ay, magandang tanghali po. Tanghali.
At welcome back din, Keisha, dito sa DZUP. Sige, simulan na natin itong ating usapan. Parang, personal questions muna. Ano yung pinaka-excited ka about the UP Fair?
Actually, yung pinaka-excited ako ngayong taon sa UP Fair ay yung mga mapakita talaga yung mga advocacy ang pinanghahawakan natin. Kasi ngayon, we were very vocal talaga sa mga every night meron tayong calls. For example, today sa Rev, meron tayong Uphold Democracy. Tomorrow, Wednesday sa Flames, meron tayong No to Martial Law. On Thursday naman sa Elements, we have Uphold Human Rights. On Friday sa Cosmos, we have Equality for All. And on Saturday naman, meron tayong Peace in Mindanao. So, as the program's co-head nga talaga ng UP Fair 2018, yung pinanghahawakan kasi namin ay mas mapalawig natin, mas mapalakas natin yung mga calls natin this year.
Itong mga calls na to, saan to nang galing? USC bang bumuo nito o yung bawat organization na humahawak ng programa kada gabi ng UP Fair?
Yung mga advocacies natin this year, una muna siyang brainstorm ng USC. Tapos after that, syempre consult din with the night handlers, yung mga organizations. Tapos good enough na very supportive sila na magkaroon tayo ng mga calls, mga advocacies tayo every night.
So, naku-curious na ako kasi estudyante yung mga humahawak nitong such big event dito sa UP Diliman. So, paano yung dynamics niya para masigurado na ito nakakapas pasok pa to ng class, nakagawa pa to ng requirements, pero nakakapagtrabaho rin for the UP Fair.
Actually, mabigat talaga yung UP Fair 2018 talaga. Pero yung ginawa kasi namin is, of course, we had committees, iba't ibang committee na naghahawak ng specific responsibility. For example, meron tayong security heads, meron tayong logistic heads, programs head, kami yun, meron din tayong mga booth heads, ganyan, financial heads, ganyan. We make sure na, syempre, hindi rin natin nakakalimutan yung pagiging student natin, of course, by actually reminding everyone na if ever kailangan yun ng tulong. Kailangan kasi talaga mag-work together when actually organizing such a big event. So, yung ginagawa rin talaga is dapat close coordination ka with your teammates. So, nakakatulong rin kasi may mga volunteers kami. Ganyan, mga volunteers, mga directors na nag-volunteer din para humawak ng responsibilidad sa UP Fair. And good enough talaga na tunay naman talaga silang nakakatulong sa amin.
So yung volunteers nyo ay mga estudyante rin ba?
Yes, tama. Nag-apply sila, interview, ganyan. Mm-hmm. Then, after ng interviews, after ng screening, ganyan, in-assign na namin sila sa mga task delegations.
So they are being paid to do this?
Actually, no. Lahat talaga ng, lahat ng organizers ng UP Fair, walang bayad. As in, yung core team ng UP Fair, ng week-long organizers, wala talagang income na binibigay, walang compensation. As in, kusang loob para mas mapalawig natin yung OPM, yung calls natin.
Wow, gano'n ba kalaki yung grupo ninyo?
Ngayon sa mga, siguro sa core team namin, abot ng 30 to 40 na students. 30 to 40 yon. Kasi syempre may mga directors, coordinators. Then yung volunteers natin, abot tayo ng 80. Ganyan,
wow,
mga
80. Dami.
So every night, kailangan yung bantayan yung event hanggang matapos.
No? Yes. From 6 p.m. to mga 3 a.m. ganyan. Syempre, linis pa every night. Yan.
Pero di ba yung ibang bands, tumutugtog na ng hapon. Tama ba?
Open na kasi yung gates natin around 4 p.m. So, pwede na talagang pumasok din yung mga tickets. Ngayon, yung each ng organizers, each night handlers, meron silang, syempre, yung mga bands na in-invite starting yung hapon hanggang sa paggabi ng paggabi. Ayan, tuloy-tuloy naman yung programs natin.
So, parang nabanggit mo kanina na 4 p.m. pwede nang pumasok yung may mga tickets. So, paano naman yung mga wala pang tickets?
Meron pa ba?
Yun din. Kailangan yun talaga ma-make sure if ever. Constantly check yung Facebook account. Yung Facebook accounts natin per night. Meron silang mga Facebook pages, Twitter accounts. And yung regarding tickets, kung available pa ba siya, depende rin kasi yan eh. For example, merong isang nagpa-reserve tapos hindi na-claim. Possible na ibigay pa yon. Pero at the end of it, we have to maintain din na yung number of tickets sakto lang rin para sa holding area. So hindi naman tayo pwedeng open lang ng open ng slots. Kasi mamaya, delikado na rin magka-stampede. Ayaw naman natin yung mangyari. So, for tickets na available, depende talaga siya per night.
So, how many people are you accommodating inside the concert grounds?
Yung kaya kasi ng concert grounds is around 14,000 people.
Wow! That's so...
But, of course, we have to make sure na, syempre, masikip na rin yun. So, we have to secure the place rin na kasi kami pa lang, marami na rin kami as organizers. Plus yung mismong orgs pa nag-handle every night. So what we do is may cap din, and I'm not quite sure with the exact number, pero ang alam ko may cap of people per pasok. Ganyan, binibilang siya.
So ang daming taong pumapasok at lumalabas din dun sa concert grounds natin. No? So paano yung mga measures na ginagawa niyo para ma-ensure na malinis pa rin.
Malinis. May safety din.
Malinis at safe. Ngayon talaga, we made sure this UP Fair na, for example, last year, kasi bamboo lang. Ngayon yung ginawa natin.
Bamboo ang alin?
Bamboo yung pangharang, yung barricade. Now, we made sure na doble-doble talaga yung safety ngayon. As in, newly and improved UP Fair 2018.
Wow!
Sobrang,
I'm so excited.
Dalawang barricades para safe na, safe yung pinanghawakan ng barricades na. Natin. Then, meron tayong maayos din yung tickets natin. Yung tickets kasi, lahat ng tickets ay unique. So, may mga QRT sila per ticket na hawak mo. So, we made sure with the security, very good efforts of the community, of the security committee na specific yung security measures. So, meron tayong scanners for the tickets. Very specific tayo doon. Bawal ka talagang pumasok kapag hindi maayos yung pagkakascan or hindi biglang hindi nag-match.
First time ba to sa UP Fair?
Yung scanner, oo. First time siya. And also, kasi may additional measures pa eh. For example, every hour, may stamps tayo na kailangan match siya. For example, pumasok ka, may re-entry rin kasi. So, may mga umaalis tapos babalik. So, kailangan match talaga lahat. It's very it's the program, the security talaga pinagplanuhan talaga.
Pwede mo ba explain tong hourly stamps? Paano yun? If I
Ayan, yung for the hourly stamps, medyo syempre bawal kayo i-reveal kung ano yung for security measures din. Pero very specific siya, for example, sa pagpasok mo na, for example, mag-re-entry ka, hindi, we made sure na hindi mo basta-basta ibibigay yung ticket mo sa iba. Dapat match siya sa stamp na meron ka.
Okay.
So very specific siya sa person.
Naging part ka ba ng UP Fair last time?
Last time, partner organization siguro ng organization ko. But directly working as a director or under the mismong core organizers in that. First time.
Gusto ko sana lang itanong kung nagkaroon ba ng problema sa tickets last time, kung ito ba ay measures dahil sa past experiences.
Actually, these are additional measures din talaga. Kasi, of course, we want to make every UP Fair better. Gusto natin talagang laging nag-improve, laging mas gumaganda, kung ganun. That's why, asking students, the night handlers from last year, kung ano nga ba yung experiences nila from last UP Fair, and ano yung pwede nating ma-improve this year. So, actually, yung heads namin, si Belle Hines at saka si Jeff Galban, they made sure to communicate properly sa mga night handlers natin. And well enough, I think this has been, for me, this has been one of the most organized UP Fair talaga.
Wow. So, thank you very much for those information, Keisha. Siyempre, yung mga tagapakinig natin, gusto nilang malaman, kahit na nasa Facebook na rin naman yung lineup, kung paano ba pinipili itong mga bands na to, performers na to, paano nagbibid yung mga night hand, tama ba, night handlers?
Night handlers, yung organizations. Mm-hmm. Ayan, so yung mga banda kasi, discretion na yan. So, yung per organizer per night, sila yung bahala pumili ng banda. But we have additional measures for it. For example, hindi pwede kailangan ma-advise yung mga night handlers na or organizers per night na hindi pwede tumugtog yung isang bandang ito sa UP Fair kasi, for example, very
controversial
yung lyrics, mga ganyan. Ayaw natin ng mga ganun. So, we made sure na yung credibility of UP Fair 2018 of holding and advocating calls talaga mapanghahawakan siya no matter na pasok na rin doon mismo yung mga kanta ng mga banda ganyan dapat at least in line siya with the branding and of course the calls of UP Fair. So for example, meron pa lang mga kanta na very masculine na very somehow nakaka-attack rin sa equality, ganyan. So, we made sure to advise the night handlers na to not get those bands talaga.
Tsaka, meron pong mga band talaga. I mean, band. Sa, meron ba kayong mga blocklisted?
Not necessarily blocklisted. Doon lang ganun sa UP Fair. More on, pinipili talaga. Dapat pihikan yun kasi sa mga banda na patutugtog yan every night. So, at least yung branding ng banda, yung mga kanta niya, in line with honor and excellence natin dito sa UP.
At balita ko, maraming homegrown talents na mapapakinggan sa UP Fair.
Nag-i-invite din yung mga organizers kasi nag-i-invite din sila ng mga banda from UP itself.
Sige, mag-break muna tayo. Pagpatuloy natin na ating usapan tungkol sa UP Fair 2018 sa pagbabalik ng Radio Blatter Service sa DZP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Mathematics Club ang 45th Annual Search for the Math Wizard sa February 17, alas 7 ng umaga sa Institute of Mathematics Building, UP Diliman. Kung ikaw ay undergraduate college student at math enthusiast, sali na! Mag-register lang sa tinyurl.com/MW2018-join. Sumali na at manalo ng hanggang 10,000 pesos. Para sa karagdagang impormasyon, mag-email sa upmathclub.org@gmail.com o mag-text sa 0975-184-4581. Ito ay hatid sa inyo ng UP Mathematics Club sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ate, ate, bili naman kayo ng sampagita.
Yossi pa, boss. Dos lang to, oh.
Kuya, ate, candy. Piso-piso lang.
Ayon sa National Statistics Office, mahigit 5 milyong bata ang nagtatrabaho sa Pilipinas at taon-taon, dumarami pa sila. Hayaan maging bata ang mga bata. Itigil ang child labor. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po tayo dito sa Radio Oble at your service. Oras po natin ay 12:19 na ng tanghali. Pinag-usapan pa rin natin ang super exciting UP Fair Week yes. Dito sa Diliman. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman po si Nikki D.
Mm-hmm. At kasama pa rin po natin ang UP Fair Programs Co-Head na si Keisha Berenguela. At isa po rin siyang USC counselor. Siyempre, full-time student din po siya. Mm-hmm. Ay, grabe, sobrang daming tasks mm-hmm. ngayong week na to. At lalo na nga, nag-prepare sila for the UP Fair. Okay, kanina, Keisha, pinag-usapan natin na sinusubukan niyo lahat para maging mas maganda, mas secure ang ating UP Fair experience for this year. So, ano-ano bang mga ahensya yung bahagi ng pagsisigurado ng safety natin dito sa UP Fair?
Ayun, ngayong UP Fair, we hired extra bouncers nga eh. May bouncers tayo na talagang magsasecure ng area. Mm-hmm. Meron din tayong additional SSB officers mm-hmm. na syempre ronda and magsasecure mm-hmm. din ng area, ng vicinity natin. So, ayun, additional security measures yon na ginawa natin. Extra hands rin talaga. Every gate may nakabantay talaga na marami. So, yun yung additional nating measures. Mm-hmm.
How about emergency response?
Emergency response, yes. Meron din tayong mm-hmm. Fire trucks, ambulance, meron.
Mm-hmm. Coordinated tayo with mm-hmm. the University Health Service?
Coordinated tayo mismo sa Quezon City.
Mm-hmm. Mm-hmm. Wow, that's good. Paano naman yung pagdating sa kalat? Kasi di ba madalas kapag after UP Fair, parang grabe ang baho ng sunken garden. Ang daming nabubulok na basura doon. Anong efforts naman ngayon ng USE?
Ayan, ngayon kasi ngayong UP Fair 2018, advocacy rin namin is yung zero waste.
Wow.
Green UP Fair. So we encourage our partners, for example, for Alinday. Alinday is our org partners for our advocacies. Mm-hmm. We encourage them na sana walang papers mm-hmm. and lahat ng mga gamit nila kailangan kasi, for example, bago kayo lumabas, mm-hmm. mismo yung mga concessionaires din, bago sila lumabas, kailangan naligpit muna nila yung area mm-hmm. nila. So, malinis dapat yon. Then, after that, tsaka lang sila makaka-exit sa service mm-hmm. sa service gate.
Okay.
Then, additional measures. Sa Alinday booth natin, ang USC ay mayroong booth for zero waste.
Mm-hmm.
For example, magdadala ka ng isang bote or magdadala ka ng 5 plastic bottles, mm-hmm. empty plastic bottles. Or 10 empty plastic bottles okay. to be exact. O papalitan natin siya ng bagong water bottle or for example, magdadala kayo ng mga plastic straws, mga mm-hmm. plastic bags, may kapalit din siyang price for you.
Mm-hmm.
So we encourage everyone to segregate their trashes mm-hmm. rin. And during UP Fair itself, meron kaming task force under the programs committee mm-hmm. na naglilinis na encouraging everyone to segregate their trashes during fairgrounds habang nag-iikot sila sa fairgrounds linis din ligpit ng mga kalat and advise the fairgoers to kung pwede naman lang bulsahin yung mga kalat nila pakibulsa na lang.
Tsaka I think sa experience ko sa mga pagpunta ng concert sobrang helpful na ina-announce ng host na mm-mm. clean as you go kasi
yes.
malinis naman natin dinatnan malinis rin sana natin na na umalis tayo dun sa lugar niya. So, hindi lang yung concert goers yung dapat mag-segregate, tama ba? So, yes. I-check nyo rin ba yung mga concessionaires kung nag-segregate sila?
Yun, kailangan, yun din yung additional measures eh. Before talaga sila makapag-exit sa, before sila makapag-exit sa service entrance, sa service gate ng mga partners, kailangan maayos na mismo yung booth nila. So, dapat, for example, kung anong itsura nung pinasok nyo na maayos, dapat ganun din at the end of the night.
So, ano naman yung mga measures na tinitake nyo dun sa mga concessionaires? So, paano nyo ma-ensure na yung mga pinapasok nilang pagkain
is safe, clean?
Okay. So, we made sure, meron kasi tayong MOA, Memorandum of Agreement, sa mga concessionaires natin na kailangan approved. I'm not very sure with the technicalities of it kasi yung may handle nito ay yung Booths Committee. But, from what I know, I think yung MOA nila, it's very specific and kailangan meron kayong card na may ID kayo na nagsi-certify. Ayan, may certificate kayo na maayos and mismong yung mga, for example, magmaman, good health, ganyan. So may extra measures tayong in-add this year.
Okay, we have rides sa UP Fair. How do you ensure the safety of the rides?
Ayan. So, ayun din. Parang ginawa natin with the concessionaires. Kailangan din kasi yung mga partners natin for the rides. Siyempre, alam naman natin noon na parang may mga napapalitan na may mga rides na delikado na talaga. So, what we did was to find the best suppliers talaga. And to tap yung mga credible na parang natap na before na maayos naman yung service nila, sila rin yung itatap natin.
Okay. Ano ba ang mga dapat tandaan ng mga dadalo para sa magandang experience?
Ayan. Ito, actually, sa UP Fair, kung pupunta kayo sa UP Fair page, every night naman nag-release ng reminders. So, of course, mayroong reminders for clean as you go. Then, yung mismong reminders natin for security purposes, bawal po tayong magdala ng mga armas. Kasama na po, syempre.
Common sense
syempre, Diyos ko naman. Syempre, bawal ka mag guns, blades, barbecue sticks, mismong barbecue sticks. Glass bottles, bawal yan. Bawal din yung mga substances natin. Alak, bawal din ang sigarilyo. Of course, bawal ang droga, marijuana. At yung mga iba pang kagamitan, katulad ng skateboards or hoverboards, helmets, loudspeakers. Bawal tayong magdala ng sarili nating stools. Bawal magdala ng pop-up tents, coolers, galons.
Ang laki.
Syempre, syempre naman, bakit pa natin train ang sound sa fair? Bawal din tayong magdala ng mga pet animals natin. Syempre, kailangan din, delikado na yun, mamaya makakagat pa. Bawal ang laser pointers. Bawal tayong magdala ng plastic. Of course, bawal ang plastic sa loob ng fairgrounds. Plastic, as in plastic bags, ganyan. And of course, bawal magdala tayo sa loob ng outside food. Yun. Of course, we have our concessionaires and booths naman na are able naman to provide the food and drinks.
How about drones?
Drones. Drones na as in
camera.
Circulate sa loob ng Google. Of course, hindi siya pwede. Pag of course, nakaka-distract sa mga fairgoers. Meron naman tayong official documentation from our partners. Sila lang yung ine-encourage din namin talaga na mag-docu or magdala ng mga specific gear for documentation.
So, what if may nakaligtaan na bawal nga pala magdala ng mga ganitong mga bagay dito? Anong gagawin din sa mga gamit nila?
Ayan, it's either they leave it with the entrance, of course, bawal yung ipasok, o di kaya, kung nagpupumilit talaga sila, I'm sorry, but we cannot make them enter. Of course, security purposes, and we have these guidelines to be followed talaga. Kasi, of course, we have to ensure of the safety of all the fairgoers, and syempre, maayos na UP Fair.
Opo, huwag niyo po ipag-babysit ng mga pets niyo, yung mga bouncers dun sa, dun sa UP Fair. Okay, so sa tingin ko rin, bawal dito ang little kids, tama ba? Or pwede na?
Dapat with parents, of course. With supervision. As long as kasama naman yung parents, why not?
Mm-hmm. Okay, sa pagbabalik natin, itanong natin kay Keisha kung... wait lang, nakalimutan kayo itatanong. itanong natin kay Keisha yung iba pang nandito, yung prepared questions ni Nikki for the UP Fair. Sa pagbabalik yan ng Radio Blatter Service sa DZP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya!
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba!
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Respeto. Paggalang sa iyong nanay, tatay, kapatid, kasambahay, kapitbahay, kaibigan.
Respeto.
Pagkilala sa mga Kristiyano, Muslim, Buddhist, Taoist, Jewish, Methodist.
Respeto.
Pagbibigay pitagan sa mga kapwa Pilipino, Amerikano, Hapon, Chinese.
Respeto.
Lahat tayo ay iba sa isa't isa. Kaya irespeto natin ang ating kapwa, anuman ang kanilang lahi, paniniwala o estado sa buhay. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service!
Nagbabalik po tayo para sa ikatlong bahagi ng Radyo Oble, at your service, kung saan mapag-usapan natin ang mga serbisyong ibinibigay ng Universidad ng Pilipinas Diliman at mga serbisyong maaari nating ibalik dito. Napapakinggan po tayo sa DZUP 1602 kHz sa AM band ng inyong mga radyo at syempre sa www.dzup.org o sa DZUP online. Kung meron po kayong mga nakaligtaan na episodes ng Radyo Oble, at your service, punta lang po kayo sa ating programs tab sa ating website at pwede nyo pong i-access ang ating archived materials. Ako po si Faith Navarro at syempre kasama pa rin po natin si...
Ako naman po si Nikki D.
At ang ating panauhin mula sa University Student Council, si Miss Keisha Beringuela. Keisha, pinag-usapan natin ang UP Fair 2018. Saan nga ba napupunta ang mga kinikita ng UP Fair?
Ayan. So, yung beneficiary natin for this year ay ang Marawi. Mm-hmm. Yung kinoconceptualize kasi yung UP Fair 2018, naging mainit talaga kasi yung mga pangyayari sa Marawi. And kung makikita natin, grabe na rin yung destruction na na-cause mm-hmm. sa city. And what we want to do is to donate all the proceeds that we got sa Marawi.
Mm-hmm. So, at 100% of mm-hmm. the profit
yes,
goes
profit
to Marawi.
Mm-hmm.
So, every year, merong beneficiary ang fair.
What I know is from this year, I'm not quite sure mm-hmm. kung meron last year, but this year, sa Marawi tayo.
Mm-hmm. So, ano ba to? Marawi, the Marawi government?
Meron tayong itatap ng mga organizations na in line talaga with, for example, rebuilding the Marawi city. So, yung mm-hmm. organizations natin, yung itatap natin.
Mm-hmm. Nikki?
So, aside from dun sa, di ba, pinag-uusapan ulit natin yung mga proceeds and such, parang kasi lately merong mga news on scalpers.
Mm-mm.
Dun sa ating mga tickets. Safety, so, field. Ano yung mm-mm. actions and measures na tinitake ng ating USC para mapigilan yung mga ganitong pangyayari?
Actually, yung nangyayari talaga sa scalpers is, may, kaya rin, bringing up ko na rin to si Time, may mga nag-message sa akin from different mm-hmm. universities pa mismo na parang sinabi nila sa akin na may mga, uso kasi yung mga Facebook groups eh, na mm-hmm. trade, ganyan. Yeah. So, bigla may mga magpo-post na Elements tickets or Flames tickets for sale, tapos mm-hmm. ibibigay nila yung price na 250 mm-hmm. sa kesa sa original price na 90 or 160 yeah. pesos. So, what we did talaga, ay, yung urgent na pinagawa namin ay statement, and babala na rin siya sa mga scalpers kasi mayroong ordinance ang QC na bawal talaga yung scalping. So, for example, mahuli ka. Kapag mahuli ka, of course, yung local government natin, meron talagang mga nakalaang parusa mm-hmm. sa mga magsascalp. So, if ever may gusto po kayong i-report, mm-hmm. sana po, nandun din po kasi yung number namin ni Julie sa pub, yung co-head mm-hmm. ko. So, they can contact us directly. Tapos, mm-hmm. we'll make sure to take this incident into account.
Mm-hmm. Okay, so tama ba yung pagkakaintindi ko? Ang scalping ay illegal talaga
sa Quezon City. Meron tayong ordinance sa Quezon City.
At least for Quezon City. Pero ito namang mga binibentang tickets online ay galing talaga sa USC or ginawa lang ba nila to?
Yun rin. Kaya we remind everyone talaga kung bibili kayo ng tickets, at least make sure na these tickets or from organizers mm-hmm. o di kaya pupunta kayo mismo sa UP para maklaim mm-hmm. sila. Kasi again, very specific yung tickets natin na lahat ng tickets natin as additional security purposes mm-hmm. may QRTs yan. Yes. So mm-hmm. for example, gumawa ng fake yung isang scalper mm-hmm. or isang tao na fake tickets, mm-mm. unfortunately, hindi talaga kayo makakapasok mm-hmm. sa fairgrounds. That's why everyone na gustong pumunta ng UP Fair, again, is highly encouraged to buy tickets only from the organizers mm-hmm. or di kaya order it online through the organizers mm-hmm. talaga.
Pero as of now, no, tapos na yung mga order, yung tickets order mm-hmm.
yung online. Tapos na siya, mm-hmm. close na siya.
Pero meron pa rin bang ibebenta sa doors natin?
Again, it depends on the availability of the tickets eh. So,
that's so sad.
mm-hmm. Kasi, grabe rin yung publicity na nagawa ng UP Fair 2018 mm. ngayon. And actually, sobrang daming people rin talaga yung natap. Even outsiders mm-hmm. talaga dumadayo pa sa Quezon City to go to UP Fair. Mm-hmm. But, if ever may available tickets naman, of course, we'll be glad to offer them to outsiders who want to watch. But again, we of course yung priority natin is yung security and yung safety ng grounds. So of course, limited rin talaga yung capacity natin.
Kasi parang makikita natin dun sa Facebook page nyo, no, na parang ang dami nagko-comment na looking for 5 tickets, willing to pay, ganto-ganyan sila.
Okay. So, ano yung, maliban dun sa mga in-explain mo kanina, Keisha, ano pa yung difference ng 2018 UP Fair sa mga nakaraang UP Fair?
Ayan, for the difference of UP Fair 2018, well, aside from, of course, being every night may call tayo na may advocacies mm-hmm. tayo, meron tayong booths. Ito yung Alinday booths natin. Alinday is a Maranawan word for journey. Mm-hmm. And what mm-hmm. we did kasi, we partner with different advocacy organization. Mm-hmm. So, for example, we have a booth for press freedom. We have mm-hmm. a booth for against extrajudicial killings. We have a booth advocating for the environment. We have a booth for mental health awareness. And of course, gender equality, HIV awareness, ganyan. So, specifically, yung booths natin na yon, meron siyang dalaring na advocacy nila. Mm-hmm. Kasi, of course, we wanted to exhaust all efforts ng UP Fair na to inform not only the UP students but the outside community na gustong pumunta about the different situations that we have right now. So, of course, we have yung booths na yun, we met with them and we made it clear na gusto namin na kaya namin kayo tinap is para mapalawig pa natin mm-hmm. yung mga mapalawig pa natin yung mga advokasya natin. Mm-hmm. And sa Alinday booth na to,
it's an interactive booth. Mm-hmm. So, for example, sa isang booth namin for press freedom, merong spot the fake news. Ganyan. Mga ganun. Tapos, for example, for the gender committee, meron doon na mag-help kang i-identify mo yung soji mo or your sexual orientation and gender identity and expression. Then, you're gonna help out with coloring one big rainbow para mas mapalawig pa na supporter ka of gender rights, of gender equality. Maraming talagang advocacies rin kasi na hindi na gusto nating mailapit pa sa mga fairgoers natin, and that's what we want to do right now.
Okay, so you also sell UP Fair merch?
Yes, merchandise. So we have caps, we have shirts and stickers na ayan, magpa-vlog na rin baka ng mga products namin.
Yeah.
So for UP Fair, for the stickers, binibenta natin siya ng, wait lang, I'll check.
Ano klaseng stickers?
Yung to? Stickers natin, by bulk siya eh. Meron UP Fair, yung mga advocacies natin, na yung mismong theme natin na sa Tugtog Mo'y Buhay, ganyan. So we have stickers for that.
And to, laptop stickers?
Pwede mo siyang idikit sa laptop stickers siya, pero decals, ganyan. Decals siya. So ito, we have UP Fair shirts worth 200 pesos each. We have UP Fair caps. Color niya ay gray, white, and navy blue. You can check out our Facebook page, UP Fair. And of course, we have UP Fair stickers na 20 pesos each. Mm-hmm. For bundle, meron din kami, of course, bundle. Bundle A, 2 shirts, 2 caps, 1 sticker, 800 pesos. You can save 120 pesos. For example, for bundle B naman, we have 1 shirt, 1 cap, and 1 sticker. 400 pesos, you can save 70 pesos. Bundle C, 2 shirts and a sticker, 370 pesos. Bundle D natin ay isang cap and 2 stickers, 270. And bundle E natin ay 10 stickers worth 160 pesos. So, yun. Yun yung mga merch natin this year.
Pwede na bang mag-pre-order online?
Yes, you can actually order online. Na-post na before yung order form. However, ngayon, it's for sale naman sa ground. So
close na yung online.
Yung for close na ngayon, yung online natin for it.
Okay. So, etong kahit yung mga profit from this merchandise ay magiging bahagi pa rin ng
donation natin for Marawi City.
Mm-hmm. Pwede mo bang i-rundown, Keisha, yung 5 days na ano bang tawag natin dito? 5 different nights natin. At sino yung mga abangan natin dito?
Alright. So, tonight we have Rev. Yung mga, of course, we have performances from, meron tayong performances from Silip, Sinagbayan, The Room Hoppers, UP Repertory Company, Adin Kara Lumas Dijembe Community, Fire Underwater, Slap Shock, tutugtugang Slap Shock sa Rev. For Flames naman, ito yung, of course, inuuna ko muna yung mga homegrown talents. Then, of course, yung mga big names na. For Rev, that's for Rev. For Flames naman, we have Awkward Sofa Sky, Octard, Pinkman, The Heavy Days, Steph Aranas. For Elements, these are homegrown talents natin. For Elements, we have Stilo, Sunday Radio, Bandido, Pusa Calle, The Ridleys, Kissing, Adminus, Silef. For Cosmos, we have Muni Muni, Lola Amor, Any Names Okay. And of course, for Roots, on Saturday, we have Son of a Peach, Shire Bound and Busking, Storm Machine, Amara, Capacities, Wish Sticks, The Sun Manager, Wish Fingers Cross. Yung mga headliners naman natin. Yung headliners natin for Rev ay we have Slapshock, Keso, Greyhounds. Mm-hmm. We have Dong Abay, Marcus Highway, The Jerks, Bobby Balingit, Philia, Even, Sadie, Autotelic, Ben and Ben, Rice Lucido, Silef, General Strike, Lion and the Scouts, Plagpool, Sinagbayan, UP Rep, and yung mga nabanggit natin kanina. For Flames, on Wednesday naman, we have Up Dorma Down, Glock 9, Ebe Dancel, Itchy Worms, River Maya, Ben and Ben, MYMP, Moonstar 88, Grace Note, Better Days, at yung mga nabanggit natin kanina.
Grabe yung Ben and Ben, parang tutuhugin nila lahat.
Actually, every day ang Ben and Ben.
Sana masustain ng energy. Panoorin na natin sila mamaya para yung energy nila mataas pa. Okay, Keisha. Yeah.
That's on Wednesday. On Thursday naman, we have Elements. For Elements, ang mga headliners natin ay... for Elements, ito. For Elements, we have Sponge Cola, Parokya ni Edgar, Glock 9, Rocksteady, Itchy Worms, Mayonnaise, Ben and Ben, again, Soap Dish, Lian and Nara, Bryce Monologue, Lunar Lights, Benny Bunny Band, Pusakalye, and yung mga binanggit natin kanina. Then for Friday naman, we have Cosmos. And for Cosmos, our guest naman for Cosmos ay, wait lang, eto, Cosmos.
So, Feb 13 is Rev, Upholding Democracy. Feb 14, Flames, No to Martial Law. Feb 15, Elements, Uphold Human Rights. And Feb 16, Cosmos, Equality for All. And February 17, Roots, Peace in Mindanao. So, ating highlights, Keisha, for Feb 16, Cosmos ay.
Ayan, for Cosmos, isa na sa mga tutug na again sa Cosmos, of course, ay Ben and Ben. ayan, for Cosmos, we have Silent Sank, Hail, Kalyalyali, Itchy Worms, Ebe Dancel, Rocksteady, Barbie Almalbes, Aya De Leon, Mayonnaise, Tanya Markova, Soap Dish, Four of Spades, Paraluman, Monologue, Square One, and Letter Day Story, Absolute Play, Miro Valera, and Unit 406, Save Me Hollywood, Lola Amor, Ben and Ben, of course, Muni Muni, Kali Herb, and Any Names, okay. On Friday naman, on Friday, Cosmos, and of course, we have Roots.
Saturday.
On Saturday, yan. On Saturday, we have Roots, and yung mga headliners natin for Roots ay, we have AGs, we have AGs, we have Franco, we have Urban Dub, Sandwich, Imago, Orange and Lemons, Ben and Ben again, Autotelic, Four of Spades, Pedicab, Tide, and Edit, at yung mga nabanggit natin kanina for Roots.
So, excited na kami lahat for UP Fair na magsisimula mamayang hapon.
Yes.
Pero kung meron kayong mga tanong, mga curiosities pa sa UP Fair, siguro pwede yan nasagutin ng USC sa kanilang Facebook page. Madali lang naman silang makontakt na maba, Keisha. At para sa huli nating pag-uusap nung ko sa UP Fair, abangan nyo lang po kami pagkatapos ng break sa pagbabalik natin ng Radio of Better Service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 12 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Dito sa CSSP, we live life in Meraki with soul, creativity, and love.
Hatid ng CSSP Student Council ang Meraki, the CSSP College Spirit Month ngayong February 2018.
CSSP Sports Fest sa February 6-8, 10, 12, at 17.
CSSP Undergraduate Conference sa February 19.
SSP High School Summit sa February 23-24.
At Mixed CSSP Advocacy Pageant sa March 2.
Sa iba pang detalye, maaaring tingnan ang Facebook page ng CSSP SC.
Ito ay hatid sa inyo ng CSSP Student Council sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anong pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Radyo Oble, at your service.
Oras po natin ay 12:48 na po ng tanghali at nakikinig pa rin po kayo sa Radyo Oble at your service, isang programang hatid sa inyo ng DZUP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Nakakasama po natin bilang ating regular host si Vice Chancellor Nestor Castro. At sa kasalukuyan ay hindi muna natin siya maririnig pero abangan po natin siya sa susunod na Martes. Sa ngayon, ako po muna niyo kasama si Faith Navarro at syempre
kasama niyo rin po ngayon si Nikki D.
Mm-hmm, na isa po natin production intern dito sa DZUP mula sa Broadcast Communication Department ng College of Mass Communication. At kasama pa rin po natin bilang ating panauhin ngayon. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa halos isang oras na din, Keisha Beringuela, USC Counselor at you are majoring in Speech Communication,
yes,
di ba?
Speech Communication.
Okay, Keisha, paano ba nila marireach ang USC maliban pa sa Facebook page?
Ayan. So, ang USC ay mayroong social networking accounts, of course. We have our Facebook page, but we also have our Twitter accounts. And nandun din nakalagay sa mga social media accounts namin ay yung contact number ng specific officer. For example, nandun na rin mismo yung directory ng USC. Kung may concerns kayo regarding, for example, basic student services na hawak ko, tsaka ni Ian Serrano. Mm-hmm. So, nandun na mismo yung number namin, they can directly contact us. Mm-hmm. For grievances, mayroon tayong pinopost sa mga, for example, sa mga dorm or residence mm-hmm. halls natin, groups, nagpalagay tayo doon ng grievance form. So, if ever may concern na biglang may concern na gustong i-raise bigla, we'll make sure na to address it as soon mm-hmm. as possible.
Mm-hmm. Okay, ang ulitin lang natin, no? Ang UP Fair aim ay, pakibasa, Nikki?
Sama-sama nating gisingin ang diwang Pilipino para sa pagbabago ng lipunan.
Mm-hmm. Isa lang to sa mga proyekto ng USC for this year. Ano pa ba yung mga dapat abangan or mga kasalukuyan ding ginagawa ng University Student Council?
Alright. So, yung mga dadating po nating events, of course, mga after ng UP Fair, we have meron tayong dormers kumustahan. Mm-hmm. Ito yung ginawa, sinimula natin siya last sem. So, umiikot tayo sa mga dorms, inaalam natin yung grievances, yung mga karanasan natin, mm-hmm. and how we can help out as students. And then after that, this is for my cluster for basic student services. We have Kapihan sa Diliman. Mm-hmm. Kapihan sa Diliman is an initiative by the Committee on Basic Student Services and the Office of the Vice Chancellor for Student mm-hmm. Affairs to make to provide an area or a place for students to study, mm-hmm. to make their group work, to study for their exam, to read their readings, especially during their Hell Week. Mm-hmm. So, meron tayong padating na midterms. And during midterms, again, magbubukas ulit yung services natin for Kapihan sa Diliman.
Mm-hmm. Okay, so marami pa palang trabaho ang University yes. Student Council. At malapit na rin ang papalapit na ang halalan para yes. sa mm-hmm. USC.
Mm-hmm. Yung elections, hindi pa, I think, na propose yung final deadlines. Mm-hmm. But I think, most probably naman, most of the time, it's around April. It's around April.
Mm-hmm. Okay, final reminders para sa mga pupunta sa UP Fair.
Again, sa mga pupunta po ng UP Fair 2018, we highly discourage you po to bring plastics. And of course, yung mga substances na pinagbabawal at yung mga...
Nang batas.
Pinagbabawal mismo ng batas. At yung mga gamit po na pinagbabawal, we've posted it already. Maglalagay rin naman po kami ng signages. Bawal rin po tayo magdala ng pets. So, no animals allowed inside the fairgrounds. We'd also like to remind everyone na ingatan po natin yung tickets natin. Yeah. Dahil kapag hindi na po siya mababasa ng scanner natin, unfortunately,
bawal mabasa.
Bawal siya mabasa. Of course, bawal sulatan kasi baka hindi na siya mabasa ng scanner natin. So, again, we have to take care of the tickets. Also, sana po makadaan po kayo sa booths na allotted po talaga natin sa mga advocacies natin. We have an installation for our UP Fair calls every night. We also have Alinday booths for different advocacy groups for mental health, for gender equality, for political awareness sa climate natin ngayon. So, ayan, yun po yung mga pinanghawakan natin ngayong UP Fair 2018. So, kita-kits po tayo mamayang gabi at sa mga at sa buong linggo for UP Fair 2018.
Okay. Last na, meron ka bang gustong mga batiin, nakikinig, or teammates dito sa pagpe-prepare for the UP Fair?
Ayan, siguro sa team namin, sa UP Fair 2018, kapit lang. Ang aga kasi ng ingress na 6 a.m. Tapos 3 a.m. pa. So, laban lang, guys. Kaya natin to.
Okay. Pero, meron lang akong isang curious. Ano yung inspiration ng theme ng UP Fair ngayon? Di ba parang yung sa tugtog mo'y buhay?
Yung sa tugtog mo'y buhay, galing siya sa dibdib mo'y buhay, sa lupang hinirang. So, also sa political climate natin, we also have to recognize the importance of, or the value of life with what's happening right now. Again, human rights violations, mga political, mga extrajudicial killings, ganyan. So, of course, this serves also as a call out na tama na sana yung mga madugong labanan na to the point na a lot of lives of the Filipino people ay nasasakripisyo na. So, yun, sa dibdib mo'y buhay, sa tugtog mo'y buhay, naway palawigin natin yung kaalaman natin sa nangyayari ngayon sa lipunan natin at masipaglaban at itayo natin yung bandera ng pagka-Pilipino natin.
Thank you very much, Keisha. Very well said sa ang advokasya ng University Student Council UP Fair 2018. Maraming salamat for spending an hour with us kahit na sobrang busy mo, Keisha. At good luck sa USC natin. At thank you very much din, Nikki, sa pagsama sa atin dito.
Maraming salamat din po.
For co-hosting with me. At susunod na po dito sa Radio Oble at Your Service, ang Salam Radio. Muli niyo po kami pakinggan sa susunod na Martes, alas 12 hanggang alauna po yan ang hapon. Dito pa rin po yan sa DZP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad. Mula sa Universidad ng Pilipinas, para sa Universidad ng Pilipinas. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602, kasali ka sa Radyo Ble at your service.